Сәлем, бұл Зере. Өздеріңізбен оның авторы әрі жүргізушісі Маншуга Саутай. Әйелдердің проблемасы құқығы мен өмір жайлы сөз ететін подкастымыздың кезекті эпизодын бастаймыз. Жуырда Ішкі істер министрлігінің арнайы шарасы аясында адам саудасының 49 фактісі. Оның ішінде кәмелетке толмағандарға қатысты 9 факт анықталғаны хабарланды. Мәселен, Астана қаласының 9 моншасында жас қыздарды сексуалдық эксплуатация жасаған топ ұсталған екен. Осыған ұқсас топтар Шымкент, Петропавл қалаларында да кездескен. Ал Қарағанды, Ақтөбе, Алматы мен Маңғыстау облыстарында мүгедектер мен жас балаларды базар мен вокзалдар аумағында жұмыс істетіп келгендер ұсталған. Қазір бұл істерге қатысты тергеу басталған екен. Осы ретте техниканың дамып, білімді азаматтардың саны артқан заманда құлдыққа қалай түсуге болады, оған не себеп деген мәселелер ойландырды. Сондықтан Алматы полициясына хабарласып, сұхбат алғым келіп, өкінішке қарай жауап ала алмадым. Дегенмен бізде адам саудасының құрбандарымен жұмыс істейтін Радник атты ұйым жұмыс істейді. Мен бүгін сол ұйымның үйлестірушісі Ғазиза Сапарғалиқызын қонаққа шақырып отырмын. Қош келдіңіз, Ғазиза апай.
Рахмет, қош көрдік.
Ғазиза апай, мен сіздердің ұйым туралы алғаш рет былтыр 2023 жылы 2 жыл құлдықта болған Василий Кавешниковтың оқиғасынан кейін білдім. Тыңдармандарға айта отырайық, 60 жастағы Василий Кавешников 2021 жыл мен 23 жыл аралығында сол кездегі депутат Жигули Дайрабаевтың ұлдарының үйінде мал бағып, 20 гектар жердегі құлпынай алқабында жұмыс істегенін, жұмысы үшін көк тиын алмағанын, ақысын сұрағанда ұрып-соққанын, бірнеше мәрте қашуға талпынып, тек 3-ші рет қашып шыққанын айтқан. Мынау Василийдің сол кезде бізге айтқаны.
Я охранял на поле клубнику, сажал, убирал, поливал ее. 20 гектаров. Деньги не платят. Они меня не отпускают. Сбежал я 3 раз. Один раз я с дома у них убежал. Они вернули. Один раз с поля я убежал. Это 2 километра я до дороги дошел. Дошел, они меня вернули снова. Ну, третий раз я уже сбежал. Я до дороги дошел, потом пешком шел, машину тормозил. И он меня подобрал, до Мирке довез, босиком. 2 раза меня избил. Один раз у себя дома в Мирках стукнул, я уже дышать не мог. Вся грудь у меня избитая была.
Былтыр депутат бұл айыпты жоққа шығарған еді. Кавешников шынымен ұлдарының қол астында жұмыс деген, алайда еңбек ақысын жемедік, ұрып соқпадық деген. Тіпті Кавешниковты сотқа берем дегенді. Қазір бұл оқиға немен аяқталды? Василийдің жағдайы қалай апай?
Рахмет, Мәншік, шақырғандарыңызға. Жалпы я бұл үлкен қоғамда резонанс тудырған оқиға болды. Бұндай оқиғалар өте көп. Бұл оқиғаның көтерілгені журналистер араласты. Василий деген азаматты Жамбыл облысынан журналист алып келіп, азаматқа көмек керек. Жамбыл облысында қалса, белгілі бір азаматтардың жанұсқауымен қысым көрсетілуі мүмкін. Сондықтан Алматы қаласында ұзақ уақыт осы адам саудасымен айналысатын орталыққа кеп орналастырсақ қалай қарайсыздар дегенге, әрине біз осы салада алғаш рет біздің орталықта адам саудасының құрбандарына арналған баспана ашылған. Сондықтан біз әрине көмек көрсетуіміз керек. Ол біздің миссиямыз. Енді ол кісі эксплуатация қай жерде болса, сол жерде ол азамат тұру керек. Сол жерден көмек алу керек. Жамбыл облысы Тараз қаласында адам саудасының құрбандарына арналған мемлекеттік баспана болды. Сол мемлекеттік баспанада ол кісі көмек алды, жәрдем алды, ол кісінің құжаттарын қалпына келдірді. Еңбекпен қамтамасыз ету үшін адаптациядан өтті. Оның кейін қарындасы бар болған, сол қарындасымен қарым-қатынасын жасау үшін сол жақтың қызметкерлері сол жұмыстарды атқарды. Бірақ өкінішке орай, қазақшалап айтқанда сиыр құйрығы шақтанып кетіп, бұл іс аяғына дейін барған жоқ. Іс қалай қозғалса, ол солай жабылды. Бірақ ол кісі көмекті аяғына дейін, 6 айға дейін алды, құжаттары жасалды, және белгілі бір курстардан өтті.
Қазір жағдайы жаман емес шығар.
Жағдайы жаман емес деп ойлаймыз.
Ғазиза апай, адам қалай құлдыққа тап болады?
Енді былай қарап тұрсаңыз, жақсы өмір сүргісі келеді, кез келген адам. Жақсы жерді көргісі келеді. Біздің ғана емес, жалпы адам баласының кейбір кездерде өзіне сұрақ қоймағаны мекен, бірақ ешкім сақтандырылмаған. Ол жынысына, жасына, тіл білуіне, біліміне де байланыстымыз, шыққан тегіне де байланыстымыз, қай мемлекеттің азаматы болуына да байланыстымыз. Діни ұстанымы бар, оған мүлдем қарамайды. Кез келген адам түсіп қалуы мүмкін. Былайша айтқанда, ешкім одан сақтандырылмаған. Жалпы Қазақстанда тұңғыш 2006 жылы мамандандырылған тұңғыш адам саудасының құрбандарына арналған баспана ашылды. Ол баспана біздің орталықта ашылды. Оны қаржылай көмек берген Қазақстан Республикасындағы халықаралық көші-қон ұйымы қаржылай көмек берді. 10 жыл жұмыс жасады. 10 жылдың ішінде өте көп деген азаматтарға, ол Қазақстанның азаматтары да болды оның ішінде. Басқа мемлекеттер көбінесе Орталық Азиядан келетін еңбек мигранттарының арасында осы Қазақстанға келіп құлдыққа түскен азаматтар өте көп болды азаматшалар. Оның ішінде тек қана бізге келетін азаматтар емес, біздің Қазақстан жаңа 4 жолдың торабында болғандықтан транзиттік мемлекет, иә, бізден шығады. Мысалы үшін Ресейге барып құлдыққа түскен біздің азаматтарға біз көмек жәрдем бердік. Араб әмірліктеріне барып құлдыққа түсіп қалған, Турцияға барып жаға қызылды жасылды өмірді уәде беріп, сен ешқандай білімінің қажеті жоқ, тіл білмесең де араб бергі жол кіресің, тұратын орын тегін, питание жаға, ауқаттың бәрі тегін болады. Тек қана жұмыс істейсіз, айына $3,000, $5,000 деп кереметте жарнамалап сол жаққа апарып біздің еліміздің азаматшаларын сексуалды құлдықта ұстаған.
Құлдықтың қандай түрлері бар? Оған қандай адам түсіп қалып жатады?
Сексуалды эксплуатация дейді, еңбек эксплуатациясы дейді, үй шаруасында ұстау, бала саудасы, кәмелетке толмағандарды сату дейді. Мен 2006 жылдан бүгінгі дейін жұмыс жасаймын мемлекеттік тапсырыс бойынша осы адам саудасының құрбандарына арналған баспанада. Бізге енді көбінесе келетін еңбек мигранттары болды. Жаңадан басталған кезде өте көп сексуалдық эксплуатацияға түскен азаматшалар болатын. Оның кейін тенденция өзгере бастады. Еңбек эксплуатациясын. Оның ішінде Орталық Азиядан келген азаматтар және азаматшаларда, және қазіргі кезде біздің өзіміздің елімізде Қазақстанда өте көп сондай жағдай, адам саудасының құрбандары мемлекет ішіндегі өте көп түседі.
2023 жылдың бірінші жарты жылдығының қорытындысы бойынша Қазақстанда адам саудасына қатысты 111 қылмыстық құқық бұзушылық тіркелген екен. Бұл оның алдыңғы 2022 жылға қарағанда 2 есеге жуық көп көрінеді. Солардың ішінде ең көп кездесетін қылмыс түрі жезөкшелікпен айналысуға арналған притондар ұйымдастыру. Мұндай 67 іс тіркелген. Одан кейін кәмелетке толмағандарды эксплуатациялаудың 17 фактісі тіркелген. Жалпы құлдыққа түсіп қалмас үшін не істеу керек, апай?
Кейде мынандай сұрақ қояды Мәншүк бізге. Сіз құлдыққа түскен адамның портретін жасап беріңізші дейді. Ондай портрет болмайды. Ондай портрет болмайды. Өйткені ол жас та болуы мүмкін, ол егде тартқан азамат. Ол қыз да болуы мүмкін, ол ұлда болу. Ер азамат, әйел азамат. Білімді, білімсіз, ауылдан келген, қаладан келген неше түрлі адам болуы мүмкін. Сондықтан азаматтарға, азаматшаларға бірінші кезекте қырағылық таныту керек деп ойлаймыз. Екінші, ол мысал үшін жаңа мен айтып отырмын, мысалда Орталық Азиядан көп азаматтар келіп біздің елімізге нәпақа іздеп осы жаққа келіп еңбек эксплуатациясына түседі деп. Сонда ойлап қарап тұрсаңыз, елде, мемлекетте экономикасы жақсы болса, азаматтардың жағдайы жақсы болса, ол ешқашан бір жаққа барып дүние іздеп бармайды. Негізгі мақсат адам өзінің материалдық жағдайын, жалпы жағдайын жақсарту үшін бір орыннан екінші орынға орын ауыстырады. Яғни айтқанда, миграцияда көші-қон ол жақсы болса, ол сауатты болса, ол қауіпсіз болса, ол өте жақсы. Егер біз осы көші-қон процесінде кейде адамдар қырағылықты сақтамайды, кейбір қалыпты ережелерді сақтамайды. Мысалы үшін келді, белгілі бір мемлекетке жұмыс істеуге, тіпті оқуға, көмектесуге, міне жерге келе қал, құжатыңды бер, мен тіркей қояйын, сонан кейін тіркеп біткенге қолыңа берем дейді. Мемлекеттің құжатын сіз басқа адамға беруге құқығыңыз жоқ, ол тек қана сізде болу керек. Сол қырағылық бірінші ешқашанда төлқұжатыңызды біреуге бермеңіз. Иә, болады. Аэропорт, ЖД вокзалдар дейді көрсететін кез. Басқа уақытта ол сізде болу керек. Оның кейін көші-қонға тіркеу. Көші-қонға біреу арқылы тіркелмей, өзіңізде тіркелуіңіз керек. Біліміңізді жетіруіңіз жоқ деп әлгі бізде көп жағдайлар бар шы. 30-40 адамнан төлқұжатын алады да, мен тіркейім дейді де. Сонымен ол объектіні бітіріп, ол еңбек мигранттары түгел бітпейінше ол құжат жоқ, объектіні бітірген кезде тіркеудің мерзімі өтіп кетеді. Мерзімі өтіп кеткенге не ақша жоқ, еш нәрсе жоқ.
Өзін депортация
жасайды. Егер оның қалтасында тиыны бар болса, МРП деген қазақша не деп
айлық
есептік көрсеткіш төлей алатын шамасы болса, егер судья кезіксе, ол жағы положениеге кіретін болса, онда мүмкін
айыппұлмен құтылуы мүмкін. Егер ондай жоқ болса, онда ол 5 жылға дейін сол мемлекеттің территориясына кіруге шектеу қойылады. Осындай жағдайлар өте көп болды. Ауру шешесі, мына қызым осындай инвалид, осының операциясына бәленше миллион деп неткен. Соған мен срочно осы жаққа келіп едім. Менің танысым бригадир осындай айына жағы 2,000-1,500 доллар төлейміз деп алып келіп еді. Енді мен тезірек елме қайтаршы деп бізге ана назарын айтатта, а біз енді заң аясында ғана жұмыс жасаймыз. Ол адамның құжаты дайын болмайынша еліне қайтара алмаймыз. Құжатын алып қойған, сондықтан елге қайту сертификаты дайындалу керек. Оны елшілікпен дайындайсыз. Ол елшілік о жаққа жағы сұрау жібергенше ары бері ең тез дегенде 10 күн өтеді. Сондай жағдайлар өте көпші. Сондықтан адамдарға арғашанда өздеріңіздің құжаттарыңызға ие болыңыздар. Арғашанда сақтық шараларын, ережелерін сақтап жүріңіздер. Міндетті түрде басқа мемлекетке баратқанда ол елдің заңын біліңіз, ол елдің тілін кішкене хотя бы біліңіз. Діни әлгі бір ережелер болады ғой. Сол ережелерді қысқаша біліп алу керек. Оның кейін үйде кетіп баратқанда сол елдіңде елшілік болса, елшіліктің телефондарын алып алыңыз, түртіп алыңыз. Төлқұжатыңыздың бірнеше көшірмесін тастап кетіңіз. Қай отель болмаса, қай жерге барып тұрақтауыңыз мүмкін. Сол жердің адресін беріп қойсаңыз үйіңіздегілерге. Жандарыңызда бірнеше адам болса, сол кісілердің телефондарын, нөмірлерін беріп қойсаңыз. Сонда кезде, егер де қиын жағдайға түсіп қалатын болсаңыз, сіз ана кісілердің телефон нөмірлері арқылы болмаса жағы адрес бойынша көмек алуыңызға болады. Әрбір мемлекеттерде осындай қызу желі телефондары болуы мүмкін, егер ол дамыған елдер болатын болса. Оның кейін әрбір елде көші-қон ұйымдарының осындай көмектерді көрсетуі әбден мүмкін. Сондықтан осындай нәрселерді өздеріңізге түртіп алуларыңыз керек. Бұл тек қана сақтық шаралары.
Сіздер енді қандай да бір статистика жүргізесіздер ма?
Статистика әрбір мысал үшін біз бастағанда тек қана біздің орталықта болса, адам саудасының құрбандарына арналған баспана. Қазір барлық өңірлерде адам саудасының құрбандарына арналған баспаналар жұмыс жасайды. Жылда жағы статистика жүргіздіреміз, мысалы үшін мемлекеттік емес ұйымдарда басқаша статистика болады. Ішкі істер қызметкерлерінің де басқаша біздің көбінесе статистикамыз сай келмей жатады. Себебі егер ол адам ресми түрде арыз жазса, сол тіркелген арыз бойынша іс қозғалады, сонымен жұмыс жасайды. Сол бойынша, мысалы үшін, биылғы жылы, мысалы үшін, былтырғы жылы ішкі істер органдарында мынандай статистика болады. А бізде егер адам саудасының құрбанына түскен азаматша ішкі істер қызметкерлеріне арыз жазбайтын болса да, мен жазғым келмейді. Не себепті? Ода қорқыныш болуы мүмкін, ол қызметкерлерге сенбеуі мүмкін, жалпы адам баласына сенбеуі мүмкін, иә? Сондықтан баз кешкен, жазғысы келмейді, бірақ көмек алуына болады. Біз ондай азаматтарды да санаймыз. Ал ішкі істер қызметкерлерінде ол басқаша тәртіп. Сондықтан статистикада бізде үлкен айырмашылық болуы мүмкін.
Ал енді жалпы өздеріңіздің санақ бойынша мысалы?
Біз мысалы үшін осы күнге дейін 675-тей адамға толыққанды адам саудасының құрбандарына көмек бердік. Оның ішінде ер азаматтар да бар, оның ішінде әйел азаматтар да бар, оның ішінде бала саудасы мен кәмелетке толмағандарды сату фактісі де болды. Оның ішінде жағы шетелден біздің азаматтардың келгенінде болды, және бізден шығарғанында болды. Оның кейін тағы да бір атап өтетін, кейінгі кездерде бір модаға айналды деп айтамыз ба, Филиппин елінен көп азаматтарды, азаматшаларды үй шаруашылығына шақырып, еңбек эксплуатациясына салып, ақшасын бермейді, не тиынын бермейді, құжаттарын жоқ қылып жіберетін сондай жағдайлар жиілей түсті.
Ол қазақстандық азаматтар ма?
Біздің қазақстанның азаматтары, олар кәдімгі арнайы келеді, визамен келіп, кәдімгі тіркеледі, жұмыс жасайды. Ол кісілердің біріншіден тіл білмейді, екіншіден біздің заңнамамызды білмейді. Оның кейін олардың құжаттарын алып қойғаннан кейін ішкі істер органдарын кез келген қызметкерлерге, учаскелік полицияда соларға да хабарласуды тіл білмегендіктен іштерінде қорқыныш сезімі, екінші басқа елдің заңын білмейді. Өзінің жағы Қазақстан мемлекетіндегі тұратын уақыты өтіп кетеді, тұру уақыты, құжатты өтті. Әрине, өзінің біле түсінеді Қазақстанның заңнамасын бұзғанын, содан қорқып жүреді. Бірақ түбінде жағы елшілікке хабарласады, өздерінің елінің азаматтарына хабарласады. Сол кезде тікелей бізге хабарласып, елшілік біздің Қазақстан Республикасында жоқ. Ол Москвада орналасқан, сол Ресейден елшілік қызметкерлерімен сөйлесіп, ол кісілер осы жаққа ұшып келіп, осындай үйім бар екен, көмектесіңіздер біздің азаматтарымызға деп қаржылай көмек көрсетіп, біраз адамдарды, Филиппиннің азаматшаларын, елін, оның ішінде Қазақстанға келіп, босанып, жұмыс жасап, екі балалы болып, содан еліне қайтқан азаматшада болды. Осындай жағдайлар бар.
Жаңағы сіз айтқан
675
адам, ол мынау ұйым жұмыс істеп жатқан 2006 жылдан бергі статистика. Түсіндім. Жалпы құлдыққа түскен адам қалай өзгереді? Физикалық, психологиялық қандай да бір өзгерістер бола ма?
Мысал үшін, бір адам 8 жыл құлдықта болуы мүмкін, бір адам 1 жыл құлдықта болуы мүмкін. Екеуінің қайсысы тез сынады болмаса, екеуінің психологиялық жағдайы көмекке мұқтаж болуы мүмкін деген сұрақ қойылуы мүмкін. Иә, осы жағдайда ол неге байланысты? Қайсысы көп көмекті қажет етеді? Қайсысы осы состояниядан тез шығуы мүмкін?
Бір жыл болғаны тез шығуға мүмкіндік бар шығар. Менің ойым әрине.
Иә, не себепті? Сіздің ойыңызша ол аз жыл құлдықта болды, олына қанша дегенмен физикалық, психологиялық давление, қысым ол кісіге аз болған шығар деп ойлайсыз?
Иә, мүмкін ерік жігері әлі бар шығар деген үміт қой мен.
Енді ол адамның стрессі устойчивость дейді, стресске қарсы тұруына байланысты. Яғни айтқанда, адамның внутренний стержені дейді ғой, ерік жігеріне байланысты. Бір адамды, мысал үшін, бір айда ол адам жағы, мүлдем ол адам болмай кетуі мүмкін, құлдықта болып.
Бір адам,
да. А бір адам жағы бәленше жыл құлдықта болып, өзін ерік жігерін сақтауы мүмкін. Біз осындай адам саудасын құрбандардан сұраймыз да, кейбіреулер өліп кетуі де мүмкін. А сізді осы өмір сүруге, осыдан шығуға не итермеледі? Біреулер айтады, менің ана жақта балам бар болған. Мен балам үшін өмір сүріп, қандай қорлық көрсемде аман есен шығуым керек. Міндеттімін мен. Біреу айтады, мен өмірді сүйем деп. Біреу айтады, менің қартанам бар. Ол кісі өлім аузында жатқан, мен оны қайтсем де көрім керек, сол үшін өмір сүрдім дейді. Демек, бұл адамның стресске қарсы тұруына ішкі күш-жігеріне байланысты. Мысалы үшін, екі адам отырса, біреуіне вау деп қатты айғайлап жіберсеңіз, біреуінің жүрегі жарылып кетуі мүмкін. Екінші адам оған мәз болып күлуі мүмкін. Бұл сондай нәрсе. Бізде психолог жұмыс жасайды міндетті түрде. Ішкі дүниесін ол бірден ашылмайды ешқашанда ол адам. Біз тіпті мысал үшін келген кезде мінерге отырып жат демейміз, жуынды ма, ол адам кейде бір күн, екі күн ұйықтауы мүмкін. Тапжылжымай. Бір адам жарты сағат жуынды, өз-өзіне қайтып келуі мүмкін. Бір сағат, екі сағат мүмкін, иә? Неше түрлі жағдайлар болады. Сондықтан адамға өз-өзіне келуіне көмектесу, өмірге қайтадан қалпына келуге жәрдемдесу, оның қолынан сүйреп жүру емес, итермелеу. Оны жалеть етудің қажеті жоқ. Ол адам нені қалайды? Қажеттілігін анықтау керек. Не қажет етеді? Егер қажет етпейтін нәрсені, оны тықпалаудың қажеті жоқ. Бізде барлық нәрсе анонимді, конфиденциональ. Сонан кейін ол көмектің өзі де ерікті түрде. Егер адам ерікті түрде сол көмекті қабылдайтын болса, біз көмектесеміз. Жоқ, мен өз еркім, мен өзім шалам бұл жағдаймен. Мен бұнда жерге тұра алмаймын десе, онда ол өз еркі.
Жаңа айтып қалдыңыз, демеп жібереміз деп, иә? Жалпы ондай құрбандардың қоғамға сіңісіп кетуі қалай жүреді? Ол кісілер қандай қиындықтармен кездеседі?
Енді әр қайсы әртүрлі. Бір тарих жағы екіншісіне ұқсамайды. Мүлдем ұқсамайды. Және біз бір адамға берілген көмекті екінші адамға соны қайталамаймыз, өйткені бір адамның қажеттілігі екінші адамға мүлдем ұқсамайды. Ол жерде жаңа стандарт бойынша көмек көрсетіледі дедім. Егер адам мен оқимын, мен жұмыс істеймін. Енді Алтай көмек алады, Алтайдан кейін ол оны опекат етіп отыратын адам болмайды ғой. Ол өзінше жеке өмір сүру үшін баспана жалдау керек. Болмаса, жанұясыны бар болса, жанұясына оралу керек. Жанұясына бәленше жыл жоқ болып, енді сәлеметсіз бе деп келген кейде жанұялары да қабылдамай атады. Осындай да жағдайлар болады. Сондықтан адам сол 6 айдың ішінде өзін өзі қамтамасыз етіп, өзін өзі асырай алатын жағдайға жеткіздіруге жәрдемдесу. Яғни айтқанда, қоғамға сіңіп кетуге көмек көрсету. Ол неге бейім? Қолынан бір нәрсе келіп, тіге алатын болса, тігін машинасымен жұмыс істеді соған курсына. Егер ол тамақ істеуге бейімі бар болатын болса, аспаздыққа курсын оқыды. Біз тіпті қауіптерді есептеп, біз курсқа бармайтындай тәлім беретін мастерлерді, ұсталарды орталыққа шақырып, кәдімгіндей. Орталыққа келіп 3 айлық, 4 айлық курстардан өтеді де, практикадан өтеді, практикадан өтіп жүргенде 1-2 ай жұмыс істеуі мүмкін, азғантай тиынына, арендаға ақшасын жинаса, кішкене жәрдем берсек, содан кейін ол адам осы өмірге бейімделіп алып кететін болса өмірді, онда біз мақсатымызға жеттік деп ойлаймыз. Ал енді 700-ге таман құрбандардың барлығы сөйтіп керемет болып, курсты оқыды, жұмысқа орналастырды, құжатын жасады, қағып алған 32 тістің бәріне протез жасап бердік, керемет болды, бәрі тамаша. Жоқ, бәрі тамаша емес. Бәрі тамаша емес. Белгілі бір уақыт өткенде біз мониторинг жасаймыз. Қайтадан, егер ол ішімдікке әуес болса, сол өмірді аңсап тұрады. Қайтып кететін ондай жағдайлар өкінішке орай ондай жағдайларда кездеседі. Бірақ я осындай көмектің арқасында, осындай жағы қызметкерлердің, психологтың, заңгердің, әлеуметтік жұмысшының, тағы да басқа жағы қызметкерлердің арқасында ары қарай өмірге бейімделіп алып кететін адамдар да бар, өте көп. Бірақ өкінішке орай белгілі бір пайыздары жоқ, осындай болған жақсы екен деп, мысалы үшін әбден мүмкін. Ешкім тағы да айтамыз сақтандырма. Менің жеке практикамда 2 жоғарғы білімі бар. Ағылшын тілін де білетін, бірнеше тіл білетін азаматшаның да осындай жағдайға түскенін көрдім.
Жалпы сіздердің ұйыммен мынау ресми ішкі істер органдарының статистикасының арасында айырмашылық бар деп. Бұл жердегі тек айырмашылық тіркеуге байланысты, арызға байланысты, олар сотқа жеткізуге байланысты. Мынау сіздерге келген құрбандардың өзін жаңағы эксплуатациялаған азаматтарды сотқа беріп, жауапқа тартқан оқиғалар көп кездесе ме?
Өкінішке орай өте аз. Өте көп жағдайларда іс аяғына дейін жетпейді. Не себепті? Біріншіден, ол азаматтар, мысалы үшін, шет мемлекеттің азаматтары десек, аяғына дейін жету үшін бір айда бітпейді. Бірнеше ай, жоқ дегенде 6 ай. Болмаса жылдарға созылуы мүмкін. Ал соқталдай азамат сонша уақыт жұмыс істемей, жай ғана баспанада тамақ ішіп жата алмайды ғой. Ол үйдің асыраушысы. Сондықтан олар белгілі бір уақытта я арыз жазады, ішкі істер органдарына ол тіркеледі. Содан кейін біраздан кейін уақыт өте келе олар мен сіздердің көмектеріңізден бас тартамын. Өйткені мен ауылда 5 балам отыр. Сентябрь жақындап қалды, оларға киім алып беру керек. Олардың үміттері сөне береді. Өйткені ауылда адам бар, мұняқта өзі де көріп отыр. Отыра алмайды. Бір себебі осы. Екінші себебі істің аяғына дейін баруына сенбейді. Өйткені ол сол жақта жүргенде, мысалы үшін, ішкі істер қызметкерлері болды, хабарластым, олар деген мен қашқанда, мен қайтадан апарып бердім. Сондықтан мен қорқам, мен әділдіктің болуына мен сенбеймін, оның қажеті жоқ деп отказ беруі мүмкін.
Құр бос уақыт алады деп.
Иә, бостан босқа уақыт алуы мүмкін деп. Оның кейін қорқыныш, бұны естіліп қойса, бұл әлеуметтік желіде біреу бұны афишировать етіп қойса, менің туғандарым біліп қойса деп іштегі қорқыныш болуы мүмкін. Ол да бір соның себебі ше. Жоқ, қажеті жоқ. Сондықтан бізде статистикада осындай айырмашылықтар болады. Осы себепті.
Енді сіз ұзақ жылдық тәжірибеңіз бар маман ретінде. Осындай оқиғаларды мейлінше тоқтатудың жолы қандай деп ойлайсыз?
Әрбір адам өз өміріне жауапты. Оның кейін бізде қазіргі кезде бейқамбыз ба, біз еш нәрсеге безразличие дейді ғой. Мысалы үшін, біздің көршіміз де, мысалы үшін, түнгі 12-ден кеткенде жағы бала жылап атыр, біреуді соғып атыр, күнде естиді. Бірақ біз ешқашанда телефонды алып 102-ге қоңырау шалмаймыз. Мінерде менің ойымша бір адамды азаптайды. Болмаса өстіп жұмыс істетіп атыр. Мен оны естеймін. Жоқ, ол көрсе, өздерімен өзі маған қарасы жоқ кетуі мүмкін, ертең ұрсып қалуымыз мүмкін, қажеті жоқ дейді. Осындай жағдайлар өте көп қой. Біз көріп тұрамыз, бірақ көрмейміз.
Көргіміз келмейді.
Иә, көргіміз келмейді. Естіп тұрамыз, бірақ естігіміз келмейді. Тіпті телефонның нөмірін әншейін ғана алып, осындай болып атыр, сіздер келесіздер ма деген нәрсені. Сондықтан барлық азаматтарды, азаматшаларды әрқашанда азаматтық белсенділікке шақырам. Бейжай қарамау керек кез келген нәрсеге ше. Бұл жерде міндетті түрде сіздің танысыңыз, туысыңыз, жекжатыңыз емес, кез келген адам қорлық көріп, зорлық-зомбылық көріп атуы мүмкін. Сондықтан егер сіздер осындай жағдайларды естісеңіз, көрсеңіз, бейжай болмаңыз. Телефон бар, бізде 116-16 деген бүкіл Қазақстан бойынша мына мобильді телефоннан қоңырау шалуы тегін, болмаса 102-ге хабарласыңыз. Сонда сіз бір адамның өмірін сақтап қалуыңыз мүмкін. Бір адамның өмірге деген көзқарасын, оның жағы ішкі стержін сындырмауға көмек беруіңіз мүмкін. Мүмкін ол адамды шетелге апарып сатайын деп атқан шығар. Сіз сол адамның өмірін сақтап қаласыз. Ол деген үлкен сауап қой.
Әрине. Сәл мейірімді болсақ, тек қана өзімізге ғана емес, өзгелерге де жанымыз ашса, жаңа сіз айтқандай, өзге біреудің қиналып жатқан қазіргі сәттегі қиыншылығын жеңуге көмектесетін шығармыз.
Біз жылда білім басқармасының қызметкерлерін, медициналық қызметкерлерді, ішкі істер қызметкерлерін, еңбек инспекциясының қызметкерлерін, иә, міндетті түрде оқыту семинарларынан осы бала саудасымен күресуде оларды қалай анықтау керек, оны перенаправление жасауда қалай жұмыс жасау керек, соны оқытамыз. Тіпті аэропорттың қызметкерлерін оқытамыз, адам саудасының құрбандарын қалай анықтауға болады бір қарағанда. Оған қалай көмек беруге болады? Оқыту тегін өтеді. Сол іс-шаралар мен ойымша белгілі бір нәтижесін береді, белгілі бір пайызда адам саудасының болмауына, болып жатса олар тікелей қалай көмек алуына жәрдемдеседі деп ойлаймын.
Рахмет, Ғазиза апа, келіп, пікіріңізді білдіргеніңіз үшін көп рахмет.
Күн жақсы болсын.
Осымен, қымбатты тыңдарман, бүгінгі эпизод тәмәм. Оны дайындауға маған көмектескен аудиоредактор Елдар Құдайбергенов. Келесі кездескенге шейін, келесі эпизодқа шейін аман сау болайық.